cu ajutorul lui Dumnezeu, miroase a primăvară. Cei care nu stăm în centru lângă stația de tramvai, ci stăm mai încolo spre țară, ne bucurăm când vedem zarzării și caișii înfloriți. Și dimineața de vreme cântă mierla și alte păsări. Și ne spun toate că Dumnezeu s-a milostivit și aduce încă o primăvară. Și ne rugăm ca în primăvara aceasta Dumnezeu să-și extindă harul peste casele noastre, peste bisericile noastre și peste țara noastră. Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă vremuri de înviorare. Suntem împreună în Evanghelia după Marcu și duminica trecută ne-am uitat la ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne explică în această Evanghelie. Și anume, ne vorbește despre calea Domnului. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Și chiar din primele versete, Duhul lui Dumnezeu îl inspiră pe Marcu să ne explice lucrurile esențiale despre calea Domnului. De ce? Pentru că Biblia folosește metafora aceasta a căii, a călătoriei, pentru a ne ajuta să înțelegem planul lui Dumnezeu cu noi și viața noastră din momentul în care am acceptat planul Domnului. Ne spune Biblia că din clipa aceea noi suntem călători. Nu mai aparținem lumea acesteia, ci suntem călători prin lumea aceasta, dar nu ca niște oameni care nu știm încotro, ci suntem călători care mergem spre o destinație clară împreună cu acela care a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Cum este calea aceasta pe care a deschis-o Domnul pentru noi? Evanghelistul Marcu ne spune încă din primele versete că este o cale a pocăinței și a credinței. Pe calea aceasta se intră prin pocăință și credință. Ioan Botezătorul, care merge înaintea Domnului, anunță calea aceasta a pocăinței și cheamă oamenii la pocăință. Fiul lui Dumnezeu, când își începe lucrarea, spune: s-a împlinit vremea, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Este o cale a pocăinței și a credinței. Nu pocăință fără credință și nu credință fără pocăință, ci calea pocăinței și a credinței împreună, pentru că așa a hotărât Domnul că se intră pe calea Lui. Apoi, în versetele următoare, Ioan spune: calea aceasta a Domnului este o cale a botezului. Cei care au venit pe calea pocăinței și a credinței sunt oameni care merg înainte prin botez. Acea mărturie clară înaintea lui Dumnezeu, înaintea lumii, că s-a petrecut un miracol special în viața lor, le-a fost schimbată viața, de pe căile păcatului au venit pe calea Domnului și depun mărturia în botez. Și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei care mărturisesc. Nu este altă cale pe care a deschis-o Domnul decât calea pocăinței și a credinței și calea botezului. Și apoi, în versetele următoare, Evanghelistul Marcu ne spune: calea aceasta a Domnului este o cale a pocăinței și a credinței, este o cale a botezului și este o cale a slujirii. Domnul îi cheamă pe ucenici și le spune: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, veți avea de lucru. Este o cale nu pentru șomeri, nu pentru trândavi, nu pentru petrecăreți și nu pentru curioși. Este o cale pentru oameni care prin pocăință și credință au intrat pe cale, au depus mărturia în botez că au trecut de partea Domnului și de acum încolo lucrează împreună cu El. Așa să binecuvânteze Dumnezeu viețile noastre. Și acum, Evanghelistul Marcu continuă, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, să ne spună ce se întâmplă pe calea aceasta. Ce se întâmplă dacă îmi continui calea pe urmele Domnului? Și de la versetul 21, Marcu ne spune că pe calea aceasta operează puterea supranaturală a Domnului. Pe calea aceasta, dacă mă duc, sunt sub protecția puterii supranaturale a lui Dumnezeu. Este o cale pe care pot să fiu atacat de vrăjmașul, pot să fiu atacat din toate părțile, dar am protecția puterii supranaturale a lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Cum se manifestă puterea aceasta supranaturală? S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului, Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe norodul. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere. Nu ca învățătorilor, ca farisei, cărturarilor. Pe această cale, mintea noastră este protejată de învățătura specială a Domnului nostru Iisus Hristos. El a venit ca să deschidă mintea, să ne explice planul lui Dumnezeu cu universul acesta și să ne ajute să înțelegem lumea în care trăim, și în partea ei văzută și în partea nevăzută. Să ne ajute să înțelegem cum funcționează lumea în care trăim și lumea pe care, prin care Domnul a deschis o cale care duce la cer. Ca să nu ne rătăcim, să nu ne descurajăm și să nu ne pierdem bucuria de a merge mai departe. El a început să-i învețe. Și primele lucrări ale Domnului Iisus Hristos au fost lucrări de învățătură. Învățătura se adresează capacității noastre de a pricepe. De ce a început Domnul cu învățătură? Pentru că de la căderea oamenilor în păcat, Biblia ne spune că diavolul atacă mințile oamenilor și prin puterea lui de a înșela pe oameni, le îndreaptă mintea înspre lucrurile întunecoase. Dumnezeul veacului acestuia, spune Apostolul Pavel, a întunecat mintea oamenilor ca să nu priceapă. Și când Dumnezeu se uită la noi, Dumnezeu vrea să ia întunecimea de pe mintea noastră și să facă lumină. Lumina aceasta pe care o aduce Domnul Iisus Hristos ne ajută să ne înțelegem pe noi, să ne înțelegem frământările și temerile, să ne înțelegem dorințele și năzuințele, să ne înțelegem pe noi înșine în luptele pe care le avem în lăuntrul nostru și să ne ajute să înțelegem cum mergem pe calea Domnului biruitori cu luptele acelea interne. Poate că ești frământat. Poate că ești apăsat. Poate că ești deznădăjduit. Poate că ești descurajat și toate lucrurile care se întâmplă ți se pare că te scufundă și că pentru tine nu mai este scăpare. Domnul Iisus Hristos vrea să te ajute să înțelegi, spunând prin cuvântul Scripturii: știu planurile pe care le am cu privire la voi. Planuri de pace și nu de nenorocire. Ca să vă dau un viitor și o nădejde. E planul lui Dumnezeu. Și în învățătura Domnului Iisus a vrut să înlăture gândurile acelea de deznădejde, de descurajare, de teamă, gândurile acelea care chinuie, și să așeze acolo gândul lui Hristos, care ne aduce înțelegerea Domnului cu privire la viitor și la speranța pe care o are pentru noi. Acum, când intrăm în această învățătură a Domnului din Evanghelia după Marcu, imediat Domnul vrea să ne ajute să înțelegem și partea nevăzută a lumii noastre. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să-i învețe. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. În sinagoga lor era un om. Ce fel de om? Un om care era stăpânit de un duh necurat. Ne-am fi așteptat ca tocmai cu această imagine să ne ajute Domnul să înțelegem ce se întâmplă pe calea pe care mergem, pe unde trece calea aceasta și ce fel de realități întâlnim. Și să ne ducă exact la sinagoga din Capernaum, unde se adunau oamenii să studieze legea lui Moise și să se roage lui Dumnezeu. La sinagogă nu se adunau bețivii și destrăbălații, nu se adunau criminalii și violatorii, nu se adunau tâlharii și corupții, la sinagogă se adunau religioși. Oamenii religioși. Oameni care în fiecare sabat se duceau la sinagogă. Și între oamenii din sinagogă, unul era demonizat. Dar nimeni nu băgase de seamă. Nimeni nu observase. Așa e că numai la sinagogă nu ne-am așteptat să găsim demonizați? O, ne așteptăm să-l găsim în cimitirul din Gadara. Da, când îl găsești pe la cimitirul din Gadara, zici, da, e acolo, se taie, țipă, urlă, e cu mintea, praștie, se duce omul acesta din rău în mai rău, e un om deteriorat de tot. Dar să-l găsești în sinagogă? O, probabil că zicem, da, îl găsești în casa femeii sirofeniciene, femeia aceea cananeancă, pentru că ea este dintre păgâni, e în cultură păgână, în viață păgână, și fiica ei a intrat sub posesia acestor duri necurate. Dacă să-l găsești în sinagogă? Domnul Iisus ne-a spus că atunci când se seamănă sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Folosind acea imagine a semănătorului care știe să seamene sămânța și o parte din sămânța căzut lângă drum. Și ne explică Domnul Iisus că sămânța aceea căzută lângă drum este mâncată de păsările cerului. Și apoi explică. Cei care sunt reprezentați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia care atunci când aud cuvântul lui Dumnezeu și nu-l înțeleg, vine imediat. Cine vine? Diavolul. Și ce face? Fură. Scoate din minte. Ce lucrare are cel rău în sinagogă? Slujba lui este acolo să stea până la momentul critic. La momentul oportun, când cineva ar auzi cuvântul, mintea s-ar deschide ca să-l primească și atunci intervine. Până când în sinagogă se vorbeau tot felul de lucruri de tradiții omenești, cum îi învățau cărturarii lor. Omul acela stăpânit de un duh necurat era în elementul lui. Pentru că cel rău nu este deranjat de absolut nimic ce are de-a face cu tradițiile și obiceiurile lumii acesteia. În momentul în care a venit Fiul lui Dumnezeu și a adus învățătură plină de putere, puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, în momentul în care Evanghelia a început să lovească în zidurile după care erau oamenii ascunși, în momentul în care cuvântul lui Dumnezeu se apropia de inima oamenilor. Vă rog să vă imaginați scena aceea. Un om din sinagogă se ridică și spune: ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Te știu cine ești. E Sfântul lui Dumnezeu. Ai venit să ne chinuiești. Ai venit să ne deranjezi. Ai venit să ne strici planurile. Vă puteți imagina reacția oamenilor din sinagogă? Tocmai îl ascultau pe Domnul vorbind. Când ne uităm la realitatea aceasta nevăzută, în baza cuvântului lui Dumnezeu, înțelegem că ori de câte ori se predică Evanghelia, sunt acele duhuri necurate pe lângă mințile oamenilor. Doamne, protejează-ne mintea! Doamne, protejează biserica! Mi s-a întâmplat de câteva ori în anii de slujire, nu de multe ori, doar de câteva ori, odată în biserica de pe Simeon Bărnuțiu, în clădirea de acolo, și odată în clădirea de aici. În timp ce predicam, în momentul în care am ajuns să-L prezint pe Fiul lui Dumnezeu în toată dumnezeirea Lui și în planul Lui, de a lua omul păcătos și robit, de a lua omul care este în lanțurile fără de lege și să-l scoată de acolo, să-l aducă la eliberare și la mântuire în Hristos Domnul. Vă spun ce s-a întâmplat aici. Poate că unii vă aduceți aminte, eram la acest amvon, în sală, în tronsonul de acolo. S-a ridicat un bărbat în picioare și a început să strige în cuvinte neînțelese. Dar să strige atât de tare încât eu cu amplificarea nu mă auzeam peste strigătul lui. Vă mai duceți aminte? Și i-a spus, vă rog să vă opriți, să vă așezați. Și l-a strigat mai tare, în cuvinte neînțelese. Și a spus, vă rog să vă așezați și să vă opriți. Și el a strigat mai tare, mă acoperea pe mine cu amplificarea bisericii. În momentul acela am ridicat biserica la cântare. Biserica Emanuel este o biserică cu discernământ duhovnicesc. Și când am spus, frați, surori, vă invit să ne ridicăm și să cântăm împreună o cântare, s-a ridicat toată biserica și am cântat o cântare și cântarea bisericii a acoperit țipetele lui. Câțiva frați din comitet și din biserică s-au dus la el să-l potolească, nu l-au putut potoli și frumos, în pace, în liniște, elegant, l-au invitat pe coridor. Și omul a plecat. În zile următoare, un frate a venit la mine tare necăjit. Și a spus, frate Paul, sunt apăsat și mâhnit. N-aș fi crezut vreodată că păstorul bisericii noastre stinge Duhul. Și a zis, la ce vă referiți? La ce s-a întâmplat duminică? Ați stins Duhul, dacă omul acela era omul lui Dumnezeu care avea un cuvânt de la Dumnezeu pentru noi. Și am spus, frate, pe baza Bibliei spune, dacă vorbești în adunare, să vorbești două cuvinte cu înțeles. Nu 10.000 de cuvinte fără înțeles. Omul acela a scos sunete fără niciun înțeles. Da, dar frate, dar dacă după aceea ni le-ar fi tălmăcit? Și a spus, Biblia spune, dacă intrăm în logica aceea a darurilor spontane, când unul vorbește, ceilalți să asculte și să judece. Eu nu terminasem de vorbit, el a intrat peste mine. Și Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, nu al dezordinii. Deci, omul acela a încălcat toate rânduiele biblice. Frate, dar dacă totuși era omul lui Dumnezeu? Și a spus, după cum înțelegeți dumneavoastră, poate să iasă din aceeași vână a izvorului și apă dulce și apă sărată? Nu mi-a spus el, la ce vă referiți? Vă spun ce s-a întâmplat după ce l-au scos frații din comitet pe coridor. I-a înjurat și i-a blestemat cu blesteme cum n-au auzit în viața lor. Niște blesteme ce a rostit omul acela că frații s-au înspăimântat. Și fratele nostru a zis, frate, dacă a înjurat, atunci nu e omul lui Dumnezeu. De ce v-am relatat această întâmplare? Pentru că Domnul Iisus a venit să ne dea învățătură, să ne lumineze mintea și să ne dea discernământ ca să putem face deosebire între calea Domnului și calea celui necurat. Învățătura Domnului și învățătura dracilor. Între manifestările pe care le are Duhul lui Dumnezeu și alte duhuri. A venit să ne lumineze mintea. Și mă rog ca Dumnezeu să ne păzească mintea. Și când a apărut manifestația aceea, Domnul Iisus le luminează mintea și în modul în care Dumnezeu ne protejează și ne eliberează de sub influența celui rău. În vremea aceea, în Israel, erau cunoscute aceste proceduri de exorcizare. Și în lumea antică erau proceduri de exorcizare. Vă spun cum gândeau oamenii din vremea aceea care voiau să scoată duhuri necurate. O parte dintre ei aveau presupoziția că duhurile necurate se ascund în craniu. Și sunt acolo blocate în craniu și de acolo controlează omul și tot ce ar trebui ar fi deschis craniul ca să scoată duhurile cele necurate. Așa că făceau o trepanație aici, pe parietal, frontal, sus aici, făceau un orificiu în osul craniului ca pe acolo să scoată duhurile necurate. Și după aceea, osul acela din craniu pe care îl scoteau din craniu omului respectiv, îl legau cu un fel de ață sau cu un fel de legăturică în jurul gâtului ca să nu uite că a fost eliberat de duhurile necurate. Asta era învățătura vremii. V-ați duce la o asemenea procedură. Asta era întunecimea oamenilor. Pe lângă că omul e chinuit de cel rău, îl mai chinui spărgându-i și țeasta. Alții spuneau, nu așa. E o metodă mai eficientă. Ia un cuțit ascuțit. Cu cuțitul acela taie o șuviță de păr din părul celui stăpânit de cel rău. Leagă șuvița aceea de păr de o crenguță de spin. Pune crenguța aceea lângă omul acela care e stăpânit de duhul necurat și rostește incantațiile. Erau niște incantații și niște formule. Și zile în șir să rostești incantațiile acelea și cu creanga de spin și cu șuvița de păr și cuțitul și în cele din urmă la incantații, la cuțit, la spin și la șuvița de păr, diavolul va pleca. Astea erau concepțiile oamenilor din vremea aceea. Domnul Iisus se uită la omul acela care, stăpânit de un duh necurat, se ridică să tulbure mesajul Mântuitorului și face deosebire între om și duhul necurat. Domnul Iisus nu confundă niciodată omul cu duhul necurat. Omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și este obiectul dragostei lui Dumnezeu. Este obiectul dragostei lui Dumnezeu și ne-a iubit cu o iubire atât de mare încât pentru fiecare dintre noi a murit Fiul lui pe cruce. Binecuvântat să fie Domnul. Domnul Iisus, care are autoritate, după ce le-a explicat planul lui Dumnezeu, a exercitat autoritatea dumnezeiască. Autoritatea dumnezeiască prin care i-a spus, taci fără gură! Ieși afară din omul acesta. Și în clipa aceea, fără incantații, fără să-i spargă țeasta, fără alte lucruri, ritualuri din vremea aceea, omul acela a fost eliberat. Pentru că a trecut pe lângă el calea Domnului. A trecut pe lângă el Domnul. A trecut pe lângă el Domnul și când trece calea Domnului pe lângă noi și Domnul este pe calea lui, el are autoritate. El are putere. El poruncește. El poruncește și la cuvântul lui. Ascultă cosmosul întreg. Și oamenii au rămas înmormuriți. Ce este aceasta? O învățătură nouă. El poruncește ca un stăpân și durilor necurate și ele ascultă. În momentul acela a fost curățată sinagoga din Capernaum. O să ziceți, frate Paul, mulțumim Domnului că tulburări de felul acesta sunt foarte rare. Așa este, îi mulțumim Domnului. Dar sunt tulburări mult mai discrete. V-am povestit cu altă ocazie că eram la o seară de evangelizare într-o biserică din țară. Sala era arhiplină cu popor care a venit să asculte. Eram cu predica aproape de momentul acela al chemării oamenilor la mântuire. Momentul acela în care Duhul lui Dumnezeu lucrează la mintea și la inima și la voința omului ca să înțeleagă harul mântuitor al Domnului nostru Iisus Hristos, starea lui de păcat, de robie și ce înseamnă să-ți înalți sufletul în rugăciune către Domnul să spui, Doamne, primește-mă și pe mine. Mă apropiam de momentul acela când o femeie din primele rânduri, cât că era rândul primul sau al doilea, o femeie mai corpulentă s-a ridicat de pe scaun, de la mijlocul, de pe bancă, de la mijlocul rândului, a sculat tot rândul ca să iasă și pentru că era biserică veche cu pardoseală din aia de scândură veche, cu fiecare pas a ei scârțâiau scândurile. Și toată adunarea s-a uitat înspre ea. Și s-a dus așa, agale, până a ieșit. A tulburat momentul acela special. A trebuit să fac o paranteză în mesaj și să reiau lucrurile ca să aduc din nou momentul acela în care omul păcătos să înțeleagă ce a făcut Hristos Domnul pentru el și să răspundă chemării. Și când mă apropiu de momentul acela, femeia intră din nou în sală. Și iar vine așa gale și scârție dușumeaua sub picioarele ei și iar scoală jumătate de rând și se duce și pe drum spre banca, spre locul ei pe bancă, a dat mâna cu celălaltea și vorbit, au socializat. Și iar trebuie să faci un ocol și mințile oamenilor au fost duse în altă parte. La terminare am aflat ce s-a întâmplat. La femeia aceasta i s-a făcut sete. Și i s-a părut că e mult să mai aștepte 10 minute, a hotărât să meargă să-și ia apă să bea. Și o să ziceți, dar ce legătură are asta cu noi? Fără să ne dăm seama. Un gest, un lucru, o mișcare, un telefon necontrolat. Ceva care se întâmplă și zici, dar ce mare lucru. E bătălia aceea pentru mintea celui de lângă tine și celui de lângă mine. Și când Domnul Iisus ne deschide ochii să înțelegem că este o lume nevăzută. O lume a durilor necurate care vor să blocheze mintea. Și că doar El ne poate elibera. Și doar El ne poate proteja. Ne ridicăm ochii spre El și spunem, Doamne, păzește-ne mintea. Dar, Doamne, păzește-ne și biserica. Păzește-ne pe fiecare dintre noi, ca nu cumva să fim exact în clipa aceea decisivă pentru cineva. Pricina de deturnare atenției în altă parte. Când Domnul Iisus ne învață cum trece calea Domnului prin sinagogă, ne învață că sunt oameni care vin să asculte Evanghelia și care sunt pierduți în robie. Și ne învață să ne rugăm pentru cei care sunt în casele de rugăciune. Doamne, Tu care cunoști toate inimile, eliberează-i astăzi. Tu care ai toată puterea să poruncești, cuvântul Tău care are putere să pătrundă, te rugăm, Doamne, să-L faci să lucreze. Ne rugăm ca Biserica Emanuel să fie protejată de orice lucrare de tulburare a celui rău. Ne rugăm că atunci când suntem în locul acesta, Duhul lui Dumnezeu să stăpânească atmosfera. Ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să lumineze mintea celor care sunt aici, sunt neîmpăcați cu Dumnezeu. Trece calea Domnului pe lângă tine. Este Domnul care El însuși este calea. Este calea pocăinței și a credinței. Este calea celor care prin credință și pocăință depun mărturia în botez. Este calea celor care au trecut de partea Domnului și sunt gata să lucreze. Sunt preocupați de lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Și este Domnul însuși care trece prin sinagogă. Și rugăm să treacă prin Biserica Emanuel. Și să-și facă lucrarea Lui. Și se termină în sinagogă. Și Domnul Iisus pleacă de la sinagogă la casa lui Simon Petru. Tocmai l-a chemat pe Simon Petru și pe Andrei, pe fratele lui, să-i devină ucenici. Și acum calea Domnului trece prin casa lui Simon Petru. El a mers pe calea Domnului, dar când Domnul duce calea de la sinagogă la casa lui Simon Petru. Și acasă la Simon Petru, mama soției lui. Mama soției lui este bolnavă de friguri. Boală cumplită. Alexandru Macedon, războinic, a murit de friguri. Mii și mii de oameni au murit de friguri. O boală teribilă. Deshidratare, o boală care istovește, o boală care distruge, o boală care n-avea în vremea aceea tratament eficient. Și mama soției lui Simon Petru este acasă bolnavă de friguri. Și interesant că de la sinagogă Domnul se duce acasă la Simon. Și îndată au vorbit lui Iisus despre ea. Când a intrat Domnul în casa lui Simon, Simon nu i-a arătat colecția de trofee de la pescuit. Știți că și vânătorii și pescarii sunt colecționari de trofee. Probabil că o fi prins și Petru de-a lungul carierei lui pește în aia grozav. Nu-i arată trofeele lui, nu-i arată colecții lui de altă natură sau de altceva. Când ajunge Domnul Iisus în casa lui, cei din casă spun, care-i durerea casei? Care-i necazul casei? Îi spun celui care are toată puterea, a venit calea Domnului prin casa lor. Și Domnul este cel care vrea să binecuvânteze casa fiecăruia. El are binecuvântare pentru casa lui Simon, are binecuvântare pentru casa mea, are binecuvântare pentru casa ta. Singura noastră problemă este că am face tot ce știm, dar să nu-i spunem Domnului ce doare la noi acasă. Așa e că ne vine greu să spunem ce doare. Întrebăm ce faci frate, ce faci soră? A, păi, cei mai mulți îmi spun, frate, mai bine decât merităm. Această formă de a răspunde are o formă de evlavie, dar numai formă teologică este profund greșită. Dacă spui cuiva, noi facem mai bine decât merităm, spui, avem noi meritele noastre, dar nu unde ajuns. La cât avem noi, am mai adăugat și Domnul ceva. Așa că meritele noastre plus ce mai adaugă El și e bine. Dacă ne uităm la teologia meritelor, avem un singur merit. Știți care e meritul? Pedeapsa veșnică. Dacă e să merităm ceva, merităm ceea ce este plata păcatului, adică moartea. Tot ceea ce este de acolo încolo este doar harul lui Dumnezeu. De aceea când te întreabă cineva, spune, prin harul lui Dumnezeu sunt bine sau prin harul lui Dumnezeu mă lupt sau prin harul lui Dumnezeu trecem prin încercări, dar nu mai bine decât merit. Dar în casa lui Petru îi spun care este necazul, Domnul Iisus se duce exact în camera unde zace mama soției lui Petru. O să vă întrebați de ce nu zic mama soacră. Din o mie și una de motive. Că mama soacră e mama soției lui. Și dacă îți iubești soția, o cinstești și pe mama soției tale. Și dacă îți iubești soțul, cinstești și părinții soțului tău. Și îi spun care e necazul. Domnul Iisus se duce acolo. frigurile puteau să fie, boala aceea putea să fie contagioasă. Numai că Domnul Iisus Hristos nu se teme nici de microb, nici de virus, nici de streptococ și stafilococ. Domnul Iisus Hristos este deasupra tuturor. Așa că se duce și o prinde de mână pe soacra lui Petru, mama soției lui, și o ridică din pat și au lăsat-o îndată frigurile. Pentru că El este Cel care ne dă sănătatea. Așa e că ne-a sculat și pe noi azi dimineață din pat? Așa e că e bun Dumnezeu? Când a sculat-o din pat, se întâmplă ceva incredibil. Femeia aceasta tocmai a ieșit din boală, am fi zis, are nevoie de timpul de convalescență, de recuperare, o lăsăm să se odihnească, nu o deranjează nimeni. Biblia spune, îndată au lăsat-o frigurile și apoi ea a început să slujească. Calea Domnului este calea slujirii. De îndată ce a primit binecuvântarea Domnului, femeia aceasta se duce direct la slujire. Nu ne spune Biblia ce a început să slujească, bănuiala mea este că imediat s-a dus să slujească, să le dea de mâncare, să aranjeze casa, să fie totul bine, că a venit Cel care este calea, adevărul și viața. Este pasionată de slujire. O, Doamne, pune asemenea pasiuni în fiecare dintre noi. E atât de greu să lucrezi cu oameni nepasionați. Să lucrez cu oameni care sunt delăsați. Oameni apatici. Să fac alții. Am făcut de ajuns. Câte unul care este și mai răutăcios în vorbă, spune la aceia care slujesc și se cheltuiesc pentru Domnul, spune, auzi, dar crezi că ție o să-ți facă statuie? Nu vezi că alergi ca unul pe care nu dă nimeni nimic? Adică să spună, abandonează pasiunea ta de a sluji pentru Domnul. Dacă ești pe calea Domnului, stai și lasă-le toate, că dacă Domnul vrea să facă, le face și fără tine. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei care slujesc. Să-i binecuvinteze Domnul. Și ne rugăm ca Domnul să ridice o armată de slujitori. Calea Domnului a trecut prin sinagogă. Curăță sinagoga. Calea Domnului trece pe acasă, pe la Simon Petru. Și rezolvă toate crizele casei. Și lasă în urma lui o casă binecuvântată. Și calea Domnului trece apoi prin cetate. Seara, după sfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și toată cetatea era adunată la ușă. De ce după sfințitul soarelui? De ce credeți că era după sfințitul soarelui când toată cetatea a venit? Că era zi de sabat. Era zi de sabat și respectau rânduiala sabatului. Așa că după ce s-a întunecat și vedeau primele trei stele, era semnul că s-a încheiat sabatul. Și Marcu spune, după sfințitul soarelui, toată cetatea a venit la casa ușii, la ușa casei unde era Domnul Iisus. Și i-au adus pe cei bolnavi. Și n-ar fi avut voie să-i ducă în ziua sabatului, că asta însemna calcă sabatul, lucrează. Au adus îndrăciții, i-au adus la Domnul. Ce se întâmplă este extraordinar. O cetate întreagă află că e calea Domnului, Mântuitorul în cetate, și adună cetatea la ușa Lui. Asta înseamnă să-ți pese de cei de lângă tine. Să-ți pese de vecini, de colegi, să-ți pese de ceilalți și să spui, dacă este o cale a mântuirii, dacă este puterea lui Dumnezeu care lucrează, vreau să-i chem pe calea aceea, vreau să-i aduc pe calea aceea. Și aici am vrea să încurajăm Biserica Emanuel. Haideți să-i aducem la ușa împărăției cerurilor pe cei care sunt lângă noi, în case, pe stradă, colegi, să îi aducem să se întâlnească cu Domnul. Să nu mergem înspre casa Domnului ca și unii care nu avem nicio responsabilitate față de cetate. Ca unii cărora nu ne pasă. Pentru că Domnul Iisus Hristos este preocupat de fiecare sinagogă, de fiecare casă, de fiecare cetate. Și vom vedea în dățile următoare pe unde trece calea Domnului. Dar cum îi putem aduce? Mai întâi, știind că sunt legați, sunt legați de legături omenești, sunt legați de legături ale păcatului, sunt legați de tot felul de legături, conștienți că legăturile acelea le poate rupe doar Domnul. Biblia spune, dacă doi sau trei se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat de Tatăl din cer. Asta înseamnă că începem să ne învoim. Începem să cădem de acord că ne rugăm împreună. Ne rugăm și batem la ușa îndurării și spunem, Doamne, sunt legați, sunt prinși de tot felul de neputințe, de păcate, de tot felul de lucruri nepermise. Doamne, rupe legăturile acelea! Conștienți că este nevoie să-i aducem la Domnul. Spunem, Doamne, dă-ne pricepere, dă-ne înțelepciune. Învață-ne cum să ne apropiem de ei ca să-i aducem la calea pe care ai deschis-o Tu în lumea noastră. Fă-ne, Doamne, pricepuți în evangelizare personală. Fă-ne pricepuți în a trage oamenii la Hristos. Au adus toată cetatea la ușa Domnului. Și Domnul n-a închis ușa. Pentru că El a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și apoi a spus, pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Dacă ai venit astăzi, nu doar ușa bisericii a fost deschisă. E har să fie deschise ușile bisericilor. Este deschisă ușa harului. Este ușa îndurării deschisă. Și cel care a deschis calea a ajuns la dreapta Tatălui în mărire. Și se uită acum la sufletul tău, la viața ta. Cine stăpânește viața ta? Cine îți controlează gândurile? Cine îți influențează voința? El a venit să te elibereze. Și dacă în inima ta deschizi adâncurile sufletului și spui, Doamne, dacă mă cunoști și pentru că mi-ai spus că mă iubești și pentru că ți-ai demonstrat dragostea prin jertfa de la cruce, astăzi dă-mi harul să mă duc acasă mântuit, cu viața schimbată.